Čuveni upotrebi.
Moge salmebit, tkveni uplebebi, žurnalisti Jadan Eliastan ertat qvelas amshebats etershia. Me shegaxsenob tkveni pirdapiri eteris telefonis nombrebs 2:40 91 92 2:40 92 92. Dges qvals zalyan zainteresso stumar, zalyan zainteresso temit, romosats qvela media sashvoleba ganikhilobs bolo ert kuris ganvalobashi. Valeri Gelbakhiani, samartlis eksperti, gakhlavt tkven dgevandeli gadatsemis stumari da tkven rasakurvelia sasamartlo damoukidebloobas shevekhebit qlav, amtorom tkven uplebebs vits და უფლებები დაცვას ორ სასამართლოზე გადის. ბატონო ვალერი, ამდენი ხანი ვაკეთეთ სასამართლო რეფორმა. ეს სასამართლო რეფორმა აკეთა ყოველ შემთხვევაში რეფორმატორებად წოდებულმა გუნდმა. შემდეგ ახალმა ხელისუფლებამ ცადა მასში ჩარევა და გაკეთილშობილებამ სასამართლო რეფორმის და ახლა ორივე გუნდი ერთხმად ამბობს, რომ სასამართლო სერიოზულ გადახედვას და სერიოზულ რეფორმას საჭიროებს. ჩვენ ვიცით, რომ ახალი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ყავს, რომელიც დიდი რეფორმატორული მიზნებით მოვიდა სასამართლო ხელისუფლებაში, თუმცა ჯერჯერობით არაფერი ეტყობა ამას. და საერთოდ ეს რა ორგანიზმია, ბატონ ვალერი? ასეთ სენსიტიურ ცვლილებებს იტანს, ვერ იტანს? და საით მივდივართ საერთოდ? გვაქვს რაღაც რეფორმა დაწყებული თუ ეს რაღაცა არაშესაბამის სიტყვაა?
დიდი მადლობა, მივესალმები მსმენელებს. ცხადი, ეს აქტუალურ საკითხია ყველა საზოგადოებაში და ყველა სახელმწიფოში. უფრო მეტიც, არც ერთ სახელმწიფოს შექმნა არ დაწყებულა სამართლებრივი წესების გარეშე. იმიტომ რომ ეს არის წესრიგი, როდესაც მოქმედებს რაღაც დადგენილი წესი ყველასათვის საერთოა, მაშინ იქნება წესრიგი. სხვაგვარად წარმოუდგენელია სახელმწიფო განვიხილოთ როგორც მყარი, ასე ვთქვათ, ერთობა და ნდობა ხალხსა და ხელისუფლებას შორის. ეს ნდობა არის აგებული სწორედ იმაზე, რამდენად სამართლიანია სასამართლო და რამდენად სამართლიანია კანონმდებლობა. თუ ორი ეს პარამეტრი ერთმანეთში თავსდება, მაშასადამე იზომება იქ დემოკრატიას, კეთილდღეობას, სახელმწიფოებრიობას, ერის არსებობას და ადამიანების პატივისცემას. მაგრამ როცა ეს არ არსებობს, უნებრივია იქ არის კონფლიქტები, უწესრიგობა, არეულობა, კანონკითხავობა, არასტაბილურობა და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი დამოკიდებულია სამართლებრივ წესრიგზე. ჩვენ სახელმწიფო ზოგადად ვერც კი განვიხილავთ ამ წესრიგის გარეშე, იმიტომ რომ ყველაფერი სამართლით რეგულირდება. პარლამენტის ცხოვრება სამართლით რეგულირდება. თავის საქმიანობა სამართლით რეგულირდება.
თქვენ წარმოიდგინე ჟურნალისტის და ადვოკატის ასე თავისუფალი პროფესიის ადამიანების საქმიანობაც კი ასე რეგულირდება.
კი ბატონო, არ არის სფერო დარჩენილი ესეთი ურთიერთობა და ესეთი სფერო საზოგადოებრივ სოციალურ-ეკონომიკურ ურთიერთობებში, რომელიც არ რეგულირდებოდეს კანონით. მაგრამ ეს კანონი მახინჯება ძალიან ხშირად, როდესაც მისი აღსრულების დროს არ არის, აი კანონმდებლის ნებაც კი შესრულებული, არათუ მოთხოვნა დაუშვათ. ხო, ზოგჯერ არის, ну, რაღაც სპეციალური ნორმა არეგულირებს ამას. ზოგჯერ არის ზოგადად, მაგრამ ამ ზოგად ნორმებს ისეთ მახინჯი ინტერპრეტაციას უკეთებს შემფარდებელი, რომ სულისკვეთება ეგ კანონმდებლის ეგეთი არ არის, მიზანი ეგეთი არ არის. აი ყოველთვის ცდილობენ გაამართლონ უკანონობა. აი შეხვალთ ადმინისტრაციულ დავაში, იქ სულ მცდელობა იმის, რომ თანამდებობის პირის მიერ დაშვებული უკანონობა როგორმე დააკანონო. შეხვალთ ადმინისტრაციულ სასამართლოში თუ სამოქალაქო თუ სისხლის სამართლის პროცესში, იქაც მუდმივი მცდელობაა როგორმე პროკურორის პოზიცია გაამაგრონ მოსამართლეებმა. ზოგჯერ სასამართლო უფრო მეტ დასაბუთებას აძლევს, ვიდრე ამას პროკურორი ამბობს. არადა კონსტიტუციაში გასაგებად წერია, რომ ტკიცების ტვირთი მთლიანად აწევს ბრალმდებელ მხარეს. სასამართლო არ არის უფლებამოსილი შევიდეს მტკიცების ტვირთის ფარგლებში.
და ეს არ შეჯიბრებითობას
წერია. დიო, იმიტომ ის მხარე ხდება და თქვენ ვერ ნახავთ ერთ ერთ პროცესს, სადაც სასამართლო მხარე არ იყოს.
ბატონო ალერ, ძალიან შემეშინდა. ესეთი ადამიანები, რომლებიც ჯერ კიდე არ არიან ჩამოყალიბებული პიროვნულად თვითონ, რანაირად უნდა დავნიშნოთ ჩვენ უვადოდ და ამაზე სწორედ 2 დღის წინ?
მე კატეგორიული მოსაზრება მქონდა ყოველთვის, რომ მოსამართლე, რომელიც ლეგიტიმურობით არ არის აღჭურვილი, რა თქვა ლეგიტიმურობით, ხალხის ნდობით არ არის აღჭურვილი,
რომელი ასეთი ბატონო ვალერი, ერთი მაინც გამოსახავს
და ადმინისტრაციული რესურსებით არის მოსული, ანუ წარადგინა პრეზიდენტმა ვიღაცა მიქი შუამოლა, ვიღაცა პარლამენტში ხარი დაუჭირა. ნუ ჩავთვალოთ, რომ ერთი მუჭა, ასე ვთქვა, ხალხის ნებით გახდა მოსამართლე და არა ხალხის ინტერესი. საქმე რა შეიძლება? აი მე გეტყვით აი ძალიან აი რომაული ანტიკური ხანის დემოკრატიიდან რომ იქ ტრიბუნი ვერ გახდებოდი თუ მანამდე არ გააცნობდი თავს აი სამართლის მსახურად მანამდე არ მიიღებდი ხარდაჭერას იმისას რომ არჩეული ყავი იმ ტრიბუნის ტრიბუნები ირჩეოდნენ ანუ მოსამართლეები ირჩეოდნენ და ამ არჩევითობა მიაღწია იმ ხარისხს რომ დობა იყო ძალიან მაღალი ამიტომ ახან დობა საზოგადოებრივი მაღალი იყო სამართლიანობის მოთხოვნაზე იქ უკვე კითხვის ნიშნები აღარ იყო და უამრავი სენატორები კონსულები ყავს გასამართლებული ამ ტრიბუნებს დაჟილი სიკვდილითაც კი გაძევებული იმიტომ რომ ეს იყო ხალხის გადაწყვეტილება და ხალხის გადაწყვეტილების წინ არ უდგებოდა არაფერი. აი ათენში იყო მაგალითად 600 მოსამართლე იყო ერთ პერიოდი, რომ იკრიბებოდნენ და ისინი გადაწყვეტილებას იღებდნენ საჯაროდ, სახალხოდ, რომ ხალხი
ერთად იღებდა 600 მოსამართლე გადაწყვეტილებას.
ხო, ხმას აძლევდა, კენჭის ხმა იყო, ხმას აძლევდა გადაწყვეტილებას.
ეს უბრალოდ დემოკრატიას ატყობდა.
ამიტომ მე შემოვიდა უკვე ნაფიც საჯულები, რატომ? იმიტომ რომ ერთ მოსამართლეს ვერ გაებედა თავის ნებაზე რაღაც დავალების შესრულება. 12 კაცზე ცოტა ძნელია ზეწოლის გამო. თორე ნაფიც საჯული შეიძლება მოსამართლეც არ იყოს, მაგრამ მაინც იურისტიც არ იყოს, მაგრამ მაინც ნდობის ვარიანტი იდგა ყოველთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ.
ბატონო, დიდი ხანი ხო არ არის რა ჩვენ ყავს ნაფიცი მსაჯულები. არა, სულ რამდენიმე პროცესი იყო მათთან ერთად.
ამას დამკვირდება ჭირდება.
კი ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქვს მომავალი ნაფიცი მსაჯულები საქართველოში თუ ჩვენ მაინც სხვა მენტალიტეტის ქვეყანა ვართ და
მაგის მაგ პასუხად რას გეტყვი? მეფის რუსეთში ჯერ კიდევ 1793 წელს დაიწყო სასამართლო რეფორმა და შემოიღებული იქნა ნაფიც საჯულთა ესე თქვა სასამართლო. იქ ერთი გახმაურებული საქმე მოხდა და ერთ-ერთმა მოსამართლემ გამოიტანა მოსამართლემ ამ დროს ვერდიქტი რომ შეწყვეტილიყო დევნა და გაშვებულიყო პატიმარი, იყო ტერორისტი ეს პატიმარი.
და მეფის რუსეთში ხდება.
ხო, ეს იყო ალექსანდრე კონი ესეთი სახელდაგვარი, რომელიც მე სოფლიომ გაიცნო ეს სახელდაგვარი სწორედ ამ გადაწყვეტილების გამო. და რუსეთს რომ მაგისთვის აი მეფის რუსეთი ისე და მოკლედ ეს იმპერია ისე დაიშალა, რომ ნაფიც საჯულებს არავინ შეხებია. ერთი სიტყვა არ უთქავს მეფეს, რატომ მოხდა ეს სასამპირიკი, დააწინაურეს ის კონი და აკადემიის რექტორად დანიშნეს, იმიტომ რომ დობა გაიზარდა მის მიმართ. როგორც მეცნიერს, როგორც მოსამართლეს, როგორც პიროვნებას. მაგრამ ერთი სიტყვაც არ თქულა, რომ არამართლეს ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი და მოდი გავაუქმოთ, იმიტომ რომ აი ტერორისტი ვერას ასულიჩი სამ ის მარკს მეხედელობაში ისტორია. ტერორისტი გაუშვა დარბაზიდან. არ ყოფილა ასეთი კითხვის ნიშნები. რახან ჩვენ ვაღიარეთ, რომ სასამართლო უფრო ნდობის ქვეშ იყოს, ამიტომ ვენდოთ იმ გადაწყვეტილებას. ნუ დავაყენებთ კითხვის ნიშნის ქვეშ, იმიტომ რომ ეს უნდა დამკვიდრდეს, მან უნდა მოიკიდოს ფეხი და ადამიანს იმედი უნდა ქონდეს, რომ თუ მოსამართლე ბიუროკრატია, ის 12 კაც თავისუფალი ადამიანი ზის და იმას თუ დაარწმუნებ, რომ დანაშაულო ხარ შენ ინტერესებში ზის და დაიცავს შენ უფლებებს. ეხლა რასაც ადგილი აქვს ამ წუთში, ხომ? ჩვენ ხშირად კი რა უმრავლეს შემთხვევაში კომენტარებს ვისმენთ, რომ არ ვარგა, არამართლებს გავაუქმოთ, რა დროს ნაფიც საჯულია. ხო ხედავთ რა ხდება. Ну, ასე მიდგომა, მაშინ დემოკრატიაც არ ვარგა, არ გვინდა, არაფერიც არ გვინდა, თავისუფლებაც არ ვარგა, არ გვინდა.
Ну, უკეთეს კაცობრიობა ჯერ არაფერი მოუფიქრებია.
ამიტომ არ არის, ესე იგი, მოდი ვთქვა, ჩინოვნიკი თუ არ არის მზად, განახორციელოს რეფორმა, ის რეფორმა არ განხორციელდება. იგივე ნაციონალური მოძრაობის დროს რომ დაიწყეს რეფორმატორებმა ვითომ.
დიახ, პირდაპირ სასამართლო რეფორმით.
მე მაშინ მოხდი მათთან აი კონფლიქტი, ხო, ოპონენტურ წინააღმდეგობაში. და მოვითხოვე რომ რეფორმა ფრაგმენტულად არ გაკეთებულიყო, რომ შექმნილიყო კონცეფცია და იმ კონცეფციის მიხედვით შექმნილიყო კანონმდებლობა.
და ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ მოსამართლეების ხელალაზე.
Ну, ამაზე რა გადამხდა ეხა? გადამხდა ის, რომ აღმოჩნდი ოპოზიციაში და მე ვიდევნებოდი კარგ ხანს, ესე იგი.
ცნობილი ცუდი ტიპი გახდი თამაში.
უცბად მიუღებელი გავხდი ყველასთვის და რა თქმა უნდა შექმნეს ისეთი სასამართლო, რომელსაც მე ვარაუდობდი, რომ ესე მოხდებოდა და შეიქმნა ზუსტად მანქანა პოლიტიკური და არავითარი სასამართლო.
ბატონო, როგორ მოხდა რომ ასეთი მანქანა პოლიტიკური ხვალ შემოუტრიალდა ვთქვათ იგივე მემანქანეებს და დაეჯახა მათ პირდაპირ და ახლა მემანქანეები ამბობენ რომ ძალიან ცუდი სასამართლო შეგვიქნია და ეს რა გვიქნიაო და ახალი ხელისუფლებისგან ითხოვენ მის სასტრაფო შეცვლას უკეთესობის.
მე უსმენ ამ კომენტარებს და მათ ნათქვამში რაციონალური მარცვალი არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ მე მემსახურებოდა და იყო ბოროტება.
დიახ.
ხერო გემსახურება ეს ბოროტება არ არის და ახლოს ეს კითხვა რა რა ვის გამო ესა
თუმცა კადრები რომელთაც დააკომპლექტეს ხო ფაქტიურად იყო აბსოლუტურად ნაციონალური და ეს ადამიანები ასე უცფად შეიცვალნენ
ხელისუფლებასთან არ არის ასე თქვენ ალბათ ბევრი ფილოსოფიული ლიტერატურა გექნებათ წაკითხული სადაც წერია მონური ფსიქოლოგია არის მონური ფსიქოლოგია ის ბატონის გარეშე არაკეთებს არაფერს. მოვიდა ბატონი ემსახურება, მოვიდა მეორე ბატონი, ახლა იმას ემსახურება.
რა გავაკეთეთ ბატონ ვალერი? მონური ფსიქოლოგია მოსამართლეებისგან, მაინც რომელიც სულ რაღაც მოწყვეტილი ჯგუფია, ხო, 300 მოსამართლე ყავს დაახლოებით, რანაირად ვიპოვნოთ ასეთი არამონური ფსიქოლოგის დამოუკიდებელი ადამიანები?
რა, ხელი უსმენდი ერთ-ერთ ეს ლიდერს და
ცოტა მოძრაობა. რომელიც მე დავნიშნავთ მუდმივად.
ხო, უყურეთ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რომ სანამ არ იქნება მაღალინდობა, მანდ მუდმივად არ უნდა დანიშნო. პირიქით, სამ წელზე მეტი ერთ-ერთი მოსამართლე არ ამუშავა. და ცვალო და ცვალო კორპუსის სანამ არ მივა მოთხოვნა თვითონ მოსამართლის კანდიდატს არ ექნება საკუთარ თავისად მოთხოვნა, რომ მე უნდა ვემსახურო სამართლიანობას და არა დავუშვო დირექტივებს. სანამ დარბაში მე მაგალითად ვაქვს ასეთი მოსაზრება, რომ შემდეგი რეფორმა, რომელშიც მინდა მონაწილეობა მივიღო როგორც იურისტმა, ერთ-ერთი ვარიანტი დავაყენოთ ასე, რომ თუ არის თავისუფალი სასამართლო, იყოს თავისუფალი არჩევანის პრინციპი. არის დავუშვათ ქალაქში საქალაქო სასამართლო აიღოთ 30 კოლეგის წევრი სისხლის სამართლის მოსამართლე, ხო? მე ვარ ბრალდებული. მე მომეცეს უფლება ამ 30-დან ავირჩიო ის მოსამართლე, რომელიც ჩემს საქმეს გადაწყვეტს. ანუ მე გამოვხატო ნდობა სასამართლოს მიმართ.
და ვინც რეიტინგულად დაბალი იქნება ეს არჩევა,
ვისაც ექნება ყველაზე მეტი მოთხოვნა, ის რჩება მოსამართლე, ვისაც არ ექნება ეს მოთხოვნა, ის განინტერესება სასამართლოდ. ეს არის ყველაზე კარგი სახალხოას დემოკრატიის ფორმა, რომელიც სამართლიანობის გარანტიების.
ბატონო ვალერი, ტექნიკური ხარვეზები რო ექნება ამას, თქო, მიაწყდება 6-4 ადამიანს მთელი ეს ჩავრდებულები.
უნდა ღირებულება უფრო მთავარია ამ დროს, ვიდრე ის რო
განინტერესება. და როგორ მოასწრებს ეს 4-5 ადამიანი ამდენი საქმის?
არა, იქ კაჩეჯიბრებეთობა იქნება, ყველა მოინდომებს, რომ ხალხი და ინტერესი დააკმაყოფილოს, სამართლიანობა დაიცვას და გაეზარდოთ.
ტელევიზია როგორ არის?
იცით რა, ერთ ტელევიზიას უყურებს ხალხი და დანარჩენს არ უყურებს. რა ვქნათ ახლა, რატო უყურებს ერთ ტელევიზიას? მეორე ტელევიზიას გააკეთოს, კარგი გადაცემები იმასაც უყურებს. ასე არის მოსამართლე. იყოს სამართლიანი, ეყოლება კლიენტი, როგორც ვთქვა. როგორც ადვოკატი, იყოს კარგი ადვოკატი, ეყოლება კარგი კლიენტი. მაგრამ
სამი ყოფილა ასეთი პრეცედენტი ბატონო
ვალეს. არა, არა, იმიტომ რომ დემოკრატიას არ ჭირდებოდა. დემოკრატია დამკვიდრდა დასავლეთში საუკუნეების განმავლობაში, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, ჩვენთან ეს დემოკრატია უცხოთ მოინდომეთ, ხო, საბჭოთა სისტემის შემდეგ პირდაპირ არ გამოდის ეს, იმიტომ რომ მენტალობა სხვა არის. ცხოვრების წესი სხვა არის.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ კარგახანი, ახლა თუ ეს მოსამართლეები დაინიშნენ მართლა მუდმივი ვადით და აქეთ მიდის ყველაფერი და მართლაც ასე იქნება, როგორც ჩანს, უნდა ეს კალამდებელს. ძალიან მაინტერესებს, სასამართლო სისტემაში ახალი სისხლის შედინების ვარიანტიც კი მინიმუმამდე დადის და ეს სისტემა იქნება, შეიძლება განვითარდეს ორივე ხელისუფლება ძალიან ჰარმონიულად, ძალიან სწრაფად და აი ეს სისტემა კვლავ დარჩება იმ ჭაობში, რა ჭაობშიც იყო.
სისტემა დარჩება ჭაობში, მაგრამ პარალელური სასამართლოები გაკეთდება. დამიჯერეთ.
საარბიტრაჟო.
არა, თურქული სასამართლოები გაკეთდება ისე როგორც იყო.
ეს იქნება კატასტროფა.
ხო, აი აქეთ კი მიდის ყოველ სასამართლო, არის არანდობადი, ანუ ვოტუმი არ აქვს. მაშინ მიდის იქ, სადაც სამართალს იპოვეს და გონია რომ იქ იპოვეს სამართალს, იქ ექცევიან ნორმალურად უსმენენ მხარე. ხო, გაწუძლო ისეთი გამოძრო უჯერებს.
ყიციერი.
ხო. ამიტომ როდესაც შენ
სვანეთში მახშვის ინსტიტუტი არ დგება
ყოველთვის. არაძლევ, არაძლევ გასაქანს, ხო?
წავედით მე-17 საუკუნეში.
აი მე ერთხელ სააკაშვილს შეუტანე ერთი ფურცელი ასეთი მაინკამპიდან იყო ჰიტლერის მონარიდი. სადაც ჰიტლერი წერდა რომ ხალხი პატიოს ყველაფერს. უკანონობას რომ დაჩაგრო ამასაც, რომ წაართო ამასაც კპატიოს, მაგრამ არ კპატიოს უსამართლობას. ანუ თუ წაართვებს ხალხს სამართალს, ის ამას აღარ კპატიოს და იმიტომაც არ აპატიეს იმ სააკაშვილს, რომ სამართალი წაართვა. მაგრამ თურმე ყველაფერო წაერთმია სააკაშვილს, იმის იმედი ქონდა, ხო, მოსახლეობა წამართვა მე და დამჩაგრა. ახლა იმედი დამჩაერთი რომ სასამართლოში მივალ იქ მივაგრე სიმართლე. მაგრამ იქაც რომ მივედი და სიმართლე ვერ მივაგნი, ხო? ამის მერე მოგვიდეთ თოფს ხელი, ამის მერე გამოვედი ქუჩაში. ამას ყველა ფილოსოფოსი წერს.
ახ დღეს რა სიტუაცია ბატონო ვალერი, დღევანდელ სასამართლოს დაუბრუნდეთ და გამოსავალს თუ ხედავთ რამეს?
მე ვხედავ რომ გადასინჯა, აი რა ვიცი, თუ არ გადაისინჯა სიტუაცია და ვითარება პოლიტიკურად არ შემოწმდა, ჩვენ ვარესობისკენ წავალ არ გვექნება გარანტიები იმისა, რომ თავისუფლება იქნება დაცული. სასამართლოები შექმნილი არ არიან ხელისუფლების ინტერესების დასაცავად. სასამართლოები არც პოლიტიკური პარტიები, სასამართლოები შექმნილი არიან ერთადერთი მიზნით, რომ ადამიანის უფლებების დაცვას მოემსახურონ. რომ თუ დარღვეული ადამიანის უფლება, არ მისცეს საშუალება ხელისუფლების ძალადობის. არ მისცეს არცერთ თვითონ, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატს, რომ მან გაიტანოს უკანონობა და დააკანონოს.
ბატონო ვალერი, აი ამას რატო ვერ მივახციეთ? ჩვენ შეუქმნით მოსამართლეებს საუკეთესო პირობები, რაც კი ქვეყანაში ნებისმიერ ხელისუფლებას აქვს, ხო? მეც სოციალურ გარანტიები, დიდი ხელფასები, ბანკანები, შემდეგ მუდმივი ხელფასი, რაც კი ისინი წავლენ სასამართლო სისტემიდან. მიუხედავად აი ამ დაცულობისა, მოსამართლე მაინც ვერ იქნება თავი დამოუკიდებელ ადამიანად.
არა, ვერ იქნება, იმიტომ რომ მოსამართლე რა ადამიანია და მოსამართლეობის ფუნქციას რო ასრულებს, არ ნიშნავს, რომ მოწყვეტილია ყველაფერს. ის ძალიან კარგად ხედავს, რომ თამამი გადაწყვეტილების შემდეგ შეიძლება ის ვეღარ დარჩეს თანამდებობაზე და იმასაც ხედავს, რომ ვერაცოდეს უფლებას ვერ აღიდგენს, იმიტომ რომ შიგნით არის და ხედავს ამას. ამიტომ ვერ იღებს ვერც ერთი მოსამართლე თავისუფალ გადაწყვეტილებას. ამიტომ არის, რომ ის უკვე შეკრულია, ხელფეხ შეკრულია. აი შეხედეთ სასამართლო სისტემას, ხო? ყველა სასამართლოს ყავს თავმჯდომარე. აი რა თუნდა სასამართლოს თავმჯდომარე ამიხსენით. პრობლემს არ
ეხილავენ. მე თვითონ მენეჯერი უნდა იყოს და არა მოსამართლე.
არ ეხილავენ საქმეებს არც ერთი. არიან აი ზუსტად იმისთვის დანიშნულები, რომ
ამის კაბინეტში წდება ყველა დანიშნული.
ყველა მოსამართლე კერღებულოს დირექტორს ერთი ღებულოს თავმჯდომარე. ეს ეძახის მე რიგით მოსამართლეზე უნდა ამაზე ასეთი გადაწყვეტილება უნდა მიიღო.
ბატონო ვალერი, დასამალი არ არის ნაციონალურ მოძრაობის დროს, აი მეზობელმა მეზობელს ქათამი რომ მოპარა, აი ეს გადაწყვეტილებაც კი აუცილებლად სასამართლოს თავმჯდომარის კაბინეტში დგებოდა და მოგეხსენებათ, ყველა სასამართლოს თავმჯდომარე აუცილებლად იყო ნაციონალებსკენ ხელდასხმული ადამიანი.
მაგრამ ვერ გახდებოდა.
კი ბატონო, მოვიდა ახალი ხელისუფლება სასამართლო ხელისუფლებაში და ნინო გვენანტაძემ განაცხადა, რომ სასამართლო თავმჯდომარე აუცილებლად უნდა იყოს არჩევითიო. ანუ რაღაცა სხვა დამოუკიდებელი კანდიდატურების შეცურებაც ადა ამ თავმჯდომარეების, თუმცა არ გააუქმა სასამართლოს თავმჯდომარის ინსტიტუტი.
არა, ჯერ ერთი კანონი იყო ის შესაძლებელი, მოდი ასე ვთქვა. თუ კანონი არ შეიძლება და რაცა უნდა ეთქვა გვენეტაძეს, დარჩებოდა ხმა ამ ღაღადებლად და დარჩა.
თუმცა კანონი არ შეიძლება.
დარჩა კიდევაც. კანონი უნდა
შეცვლილიყო. არჩევითობასთან დაკავშირებით.
დიახ, კანონი უნდა შეცვლილიყო.
და პარლამენტმა არ დაუჭირა.
კანონი შეცვლა ვერ გაბედეს, იმიტომ რომ აუ ჩვენ ვენეციის კომისია არ დაგვიჭერს. ჩვენ ინტერესებს ეროვნულს თუ ჭირდება. ძალიან კარგად დაგიჭირს ხარს, მაგრამ როდესაც პოლიტიკური
იმათ და ამბობდნენ რომ მოდი ეს არ შეეხოს მოკმე თავმჯდომარეებს, ვიდრე ექნებათ მოხალისეების ვადა.
ახლა რომ ევროპაში დღეს ფიქრობენ რომ აქ განხორციელებული ყველა მსგავსი რეფორმა კვლავ არის მიმართული იმისკენ რომ პოლიტიკური დირექტივების ქვეშ მოხდეს ესე ვთქვათ კონტროლი პროცესი. არ არის ნდობა ევროპიდან რომ არაკეთებს არც ერთი პოლიტიკური ძალა ამას, რომ რაც ევროპაშია, ხო, რომ იქ სასამართლო შეხება, აგორნა შეხო სასამართლოს, ის არის ქვაკუთხედი სახელმწიფოს. ის არის ხვალინდელი დამცველი, იგივე ყოფილი მინისტრისა ან ყოფილი დეპუტატისა, ის არის ჯოლევი რიგითი.
ანუ ის ტოტი რომელზე ძიხარ ფაქტიურად
როგორც არის. ვერეხებიან ამას პირიქით მაღალდობას, იმიტომ უცხადებენ და იმიტომ ათავსებენ, რომ დროებითია იქ ყველაფერი, ყველა. აქ ყველა ხელისუფალი ვინც მოდის, 20 წელი უნდა ხელისუფლებაში იყოს და ამიტომ დროებითად არ უყურებს არაფერს, იმორჩილებს ყველას. და ვინც არ ემორჩილება აგზავნის ერთ ადგილზე, ხო? და გამომდინარე აქედან არ მოიშალა ძალადობა, ანუ ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს პოლიტიკურ გავლენის ქვეშ იყოლიოს სასამართლო ხელისუფლება. ამას ხედავენ ევროპაში და ამიტომ ვარცეთ შენ წამოწყებას ხარს არ უჭერენ, იმიტომ რომ ეპარებათ ეჭვირო. შენ ახლა გინდა სააკაშვილი მოსამართლე გაყრომა, შენები მიიღო.
რასაკვირველია,
ამისულობა არ გარანტია.
პრეცედენტი იყო უკვე და რა გარანტია, მაგრამ შენც იგივეს
არ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩემი მეთოდი ყველაზე ახლოს არის.
უტყუ არის
რეალობასთან, რომ მოსამართლეებს შეინარჩუნოს თავისი თანამდებობა ხოლოდ რეიტინგ, ასე ვთქვი, ეგრეთ წოდებული რეიტინგით. ანუ თუ იქნება თავისუფალი არჩევანი ბრალდებულს, დაზარალებულს ან დაუშვათ მოსარჩელეს, ხო, რომ ვინ უნდა იყოს მისი მოსამართლე, ასეთ შემთხვევაში გამოიკვეთება, ვის აქვს ნდობა და ვის არ აქვს ნდობა. მეორე რომ დაინახოს მეორე მოსამართლე, ის ზის ტყილა და საქმეები არ აქვს და ხვალ გაუშვებენ ამის გამო, იძულებული გახდება პირველივე საქმეზე გამოიჩინოს სამართლიანობა. ის ხელმწუჩი გავრცელდება.
რასაკურველია.
და აქედან გამომდინარე კონკურენცია.
როგორც ექიმის და პაციენტის სიტუაცია.
კონკურენციასაც გამოიწვევს ესა. ამაღლებს ხარის სამართლიანი მომსახურებისას და მოსამართლეს გახდის დამოუკიდებელს ასე თავარია.
და ამაზე შეიგრძნობს ადამიანი, ამ დამოუკიდებლობის დაკარგვა ალბათ ყველაზე უფრო გაუჭირდება.
ხო, მე რა არის ეს დამოუკიდებლობა იმდენად მაღალი ღირსებაა, რომ ვერც სხვა უბედავს, მოდი პროკურორს ვერ უბედავს რაღაცას, რომ ასე ქნა და ისე ქნა. ვერც პოლიტიკოსი ვერ უბედავს, იმიტომ რომ ამ მოსამართლეს მოსალოდნელი ამის ტირაჟირება და რა თქმა უნდა იქნება რეაგირება.
ბატონო ვალერი, ამერიკულ ფილმებს თუ უყურებთ, ხა რაღაც ლირიკული გადახვევასავით გამომები და კომედიურ ფილმებშიც კი არსად ცუდი ადამიანი მოსამართლე არ არის, არსად უსამართლო არ არის მოსამართლე და კომედიური ჟანრის ფილმებშიც კი მოსამართლე არის ყველაზე სერიოზული, ყველაზე ღირსეული და ყველაზე სამართლიანი ადამიანი. ეს ერთგვარად
სიმბოლოა სახელმწიფოს.
სახელმწიფოს სიმბოლოა და
ანუ მოდი ახლა ცოტა გადახვევას მეც გავაკეთებ. ესე იგი ამერიკა ხომ არის თავისუფალი ქვეყანა, მაგრამ აი იგივე კანონმდებლობა, მათი კონსტიტუცია მთლიანად არის აგებული, რა თქმა უნდა, თავისუფლების ფუნდამენტურ საფუძვლებზე, მაგრამ ღირსებებზეა ყველაფერი გათვალისწინებული.
პრეცედენტულად თან.
აღა ევროპული სამართალი ცოტა უფრო თავისუფლების სამართალია და არა ღირსების. ანუ თავისუფლება დომინირებს როგორც ღირებულება და არა ღირსება. ამიტომ არის ამერიკაში, რომ ამერიკაში ყველა ფილმში გმირია სიმბოლის, ანუ სახელმწიფოებრივი სიმბოლის მატარებელი თუ სიმბოლისტური მატარებელი და სიმბოლოს თუ წარმოადგენს. ანუ მოსამართლე ვინაა სახელმწიფოა ნდობა მოქალაქისა, ხო, რომელიც ღირსებაზე გადის, ხო? ეს უკვე იმ მოდენად დიდი ღირსებაა, რომ იმ ავტორიტეტის შებღალვა სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას ნიშნავს. რომ მასში მოპოვებულია ეს მაღალი ღირებულებით ხასიათი და ხა ჩვენ როდის მივახდეთ? ვერ მივახდეთ, ვერაზოს თუ არ დაიწყეთ დამკვიდრება ამას. აკვანში ჩვენ ვერ მივიღებთ ზრდასრულ ადამიანს. აკვანს აკვანა ბავშვი ჭირდება, ჯერ ფეხი უნდა იდგას, მერე ენა უნდა.
მაგრამ ჯერ ეს ბავშვი ჩასახულიც არ ყავს, ბატონო ვალერი და ამ არკვანს მე მგონი ყოლა ვარწევთ ჩვენ. მე რაღაცა ესეთი საბეჭდება შემექნა და შემექნა გიგი უგულავა სასამართლო პროცესში შემდეგ. მე ძალიან შეაფასოთ რა გვაჩვენა დღევანდელმა სასამართლომ და ორიოდი სიტყვა რო არ თქვა პროკურატურის მუშაობაზეც, რომელმაც სამართლიანობის აღდგენა რას ნიშნავს, ცოტა კარგად ვერ გავიგეთ, ვერავინ ეთყობა და დღეს ისმის კითხვები ბატონ რურუა კითხულობდა იმ დღეს, რომ რას ნიშნავს სამართლიანობის აღდგენა და ეს რა ტერმინია? ო, კითხულობდა და რაღაც ახლა მოდაში შემოდის ეს, რომ რას ნიშნავს სახელმწიფო ესა, რა ქვია, აღდგენა რაღაცის, რომელთაც არჩევნებში გაიმარჯვა ხელისუფლებამ, ახლა რაღაც კითხულობს.
მოდი ახლა გავაუფასურეთ, მოდი ეს საკითხიც, ხო?
სამართლიანობა.
ხო, სამართლიანობის აღდგენა ნიშნავს, რომ არ იყო სამართლიანობა, იყო უსამართლო. ამას ნიშნავს პირველ რიგში. მაგრამ რომ იყო უსამართლობა და უნდა გახდეს სამართლიანი დღევანდელი, ასე ვთქვა, ცხოვრება მთლიანად ადამიანის უნდა იყოს პირობები ამის. მე არ გეუბნები რომ მე უფლება დამირღვის კომპენსაცია მომეცი, ეს სამართლებრივი გზა არის და საშუალება, მაგრამ ეს არ არის სამართლიანობის არსი. სამართლიანობის არსი არის უსამართლობის წინააღმდეგ გალაშქრება, ბრძოლა, დამარცხება, სამართლიანობის დამკვიდრება. არა ჩანაცვლება ერთი მეორე. როდესაც პროკურატურაში დეპარტამენტი შექმნეს ამ რა დაარქვეს უკანონო, ესე იგი სამართლიანობის რაღაცა ხო დაარქვეს, მოკლედ უცნაური სახელი ამ მსგავს სამართლიანობის აღდგენისთვის, ხო? მე მომიწვიეს ტელევიზიის პირველ არხზე. და გამოთქვი აზრი, რომ ეს დეპარტამენტი იქნებოდა ხალხის დასამშვიდებლად, ხალხის მოსათხოვებლად.
რომ შეიქმნა, მუშაობს.
დიახ, მოსათხოვებლად. და მე მომხდა კრიტიკა, რომ რატომ გაქვთ ეს პესიმისტური ასე ვთქვათ განწყობები? კანონი არ შეგიცვლია. შექმნენ დეპარტამენტი, რომელიც იმ კანონის წინააღმდეგ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, რაც მოქმედია. თუ მოქმედ კანონში არ დაიწერა, როგორ უნდა აღსდგეს ეს სამართლიანობა? ანუ წარწმეულს როგორ უნდა დაუბრუნო ქონება? უკანონო დაპატიმრებულ ადამიანს როგორ უნდა აღუდგინო რეპუტაცია? როგორ უნდა მოახდინო მისი რეაბილიტაცია და ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია დეპარტამენტი ვერაფერს ვერ გააკეთებს. აი, გავიდა, წელიწად ხო გავიდა. სად არის, სად დაიკარგა ეს დეპარტამენტი? რატო არ აღადგინეს? რატო არ დაუბრუნა ხალხ ქონებები? ამიტომ მარაზნია ეს ყველაფერი.
პაპუაშვილის სახლის საქმეზე რო ჩივის ადამიანი, დადის მოარულ ჭორებად და არავინ არ იცის სინამდვილეში რა ხდება აქ და პაპუაშვილი არ მართალი თუ ის კაცი ვის სახლში ცხოვრობს დღემდე ბატონ პაპუაშვილი.
თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ სახელმწიფო ვატყუებთ ჩვენს მოსახლეობას, ხო? მერე გვინდა რომ სამართლიანობა იყოს ღირსების საკითხი. არ იქნება ეს ასე. სანამ თვითონ ხელისუფლება არ იქნება ღირსების საკითხი. არც სამართლიანობა.
ამ შემთხვევაში ხელისუფლება როგორ უნდა მოიქცეს? თქვა ხელისუფლება არის სახელმწიფო ბრალდება, ხო? ვერცერთ კითხვაზე პროკურატურამ პასუხი ვერ გასცა. გახმაურებულ საქმეებს გულისხმობ პრასაკურველია, ვერც გიგი უგულავას, ვერც ვანო მერაბიშვილის დამაჯერებელი პასუხები და დანამდვილებით გამოტანილი განაჩენები.
მოდი ახლა მე მაგაზე მაქვს ჩემი შეხედულა, შეიძლება ვწდები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
ცუდად იმუშავა და არაპროფესიონალი იყო პროკურატურა.
მოდი მე გამიჩნდა ასეთი მოსაზრება, რომ პერსონების წინააღმდეგ იყო ეს ბრძოლა, როგორც სამართლის სახელით და არა დანაშაულების წინააღმდეგ. ამიტომ როდესაც
თუმცა პერსონებმა ჩაიდენეს ეს
დანაშაულება. კი, არა, მე გაგისხოვებ მაგას. როდესაც დანაშაულეური მოვლენას, ანუ დანაშაულ ფაქტს სწავლობ, იქ ერთი კი არის, პერსონების კასკადი წამოვა, ხო? როცა სწავლობ ამას და ემზადები იმისთვის, რომ დაიწყო მერე ოფიციალური რეაგირება,
ხო?
აი ხლა როცა შეკვეთა მოდის, მოდი ეს პიროვნება დაიჭირე, მერე იწყებ ამ დანაშაულ მოვლენის შესწავლას, აღარ გამოგდეს რა. ეს არის განსხვავება, რომ დანაშაულური ფაქტმა უნდა მიგიყვანოს პიროვნებამდე და არა პიროვნებამ დანაშაულამდე. ჩვენთან ეს მოხდა და ყველა ის საქმე სადაც ასე მოხდა, არც ერთ პერსპექტივა არ გაუჩნდა. არც ერთზე განაჩენი არ დამდგარა, საეჭო ხახდა ყველაფერი, ხო? იგივე კაბელების საქმე აიღე. ეხლა როარ გახმაურებულიყო ეს კაბელი?
ტრაქტორების საქმე.
ტრაქტორების და
ამდენ მეცნიერებს და ციხეში.
რატომ ერთმა დაგხსვა ვინმე მკითხა, რატომ ისდა ეს მეცნიერებს ციხეში?
და ბოდიშც არავის მოუხდია.
ანუ
აი მინგაკეთო
ვინ ხელისუფლება ხო? ვინ იყო წყარო? ხელისუფლება იყო წყარო. ხო მე მეტო კი არ ვიძახი რომ ამას ვადარებ ამ ხელისუფლებას სააკაშვილი, არა, ღმერთმა დამეფაროს. ის საშინელება, ის მანქანა იყო. აქ არის ეპიზოდები. ხო, მაგრამ ამ
თუმცა ეს ადამიანები ამას აღარ მოითმენებად, ნუ ალბათ შემდეგი არჩევნებისთვის გაითვალისწინებს.
მაგრამ ამას ვამბობ, აქ იკითხება თუნდაც ამ ეპიზოდებში, რომ კანონზე მაღლა პიროვნების ნება დგას. ვიდრე რომელიმე პოლიტიკოსი, რომელიმე ლიდერი, რომელიმე მართველი თავის თავს დააყენებს კანონზე მაღლა, ჩვენ გვექნება ასეთ სურათი. ამიტომ ღირსება უნდა შექმნას თავად პოლიტიკოსმა, მან უნდა დაანახო, რა ვიცით რა, ერთხელ შეეკითხნენ თუ არ ვცდები ჯეფერსონს, როდესაც ის პრეზიდენტი გახდა, რომ აი ამდენი უფლებები ჰქონდა მას მინიჭებული როგორც პრეზიდენტს, რატომ არ იყენებდა მას და უთხრა, რომ კიო, მე შემიძლია გამოვიყენო ეს ფრევა პატივისცემ ამერიკელ ხალხს და მის კონსტიტუციას. ასეთი უნდა იყო, ჯერ პატივისცემ უნდა იყო ხალხიდან და იქ რატო გახდა ის ჯეფერსონი ისტორიის გმირი, ხო? იმიტომ კი არა მარტო რომ მონაწილეობდა თავისუფლების დეკლარაციის შექმნაში, იმიტომ რომ როცა ხელისუფალი გახდა, მაშინ შეეძლო მას პროტევა გაეკეთებინა, ხო? შეეძლო მას გამხდარიყო რაღაცა ასეთი მიუკარებელი და ხისტი და ასეთი რკინის ხელის მართველი, მაგრამ მან თქვა რომ ჯერ არის ამერიკელი ხალხი და მე ვარ მე და გააკეთა ეს. და მე რა თქმა უნდა შეაფა ყველა პრეზიდენტისთვის სავალდებულო გახდა ჯეფერსონის მაღალი ღირებულებების ეს
ამაზე დაბლა არ უნდა ჩამოსულიყო
ეს სტანდარტი გახდა ყველა პრეზიდენტისთვის და ჩვენთან რო პირიქითა მოდის ხელისუფალი პირველი პირი მოდის დიდი მხარდაჭერით ხარიზმატულად და ის იწყებს საშინელებას ის ამას რო კანონიც მე ვარ სახელმწიფოც მე ვარ და საერთოდ ყველაფერი მე ვარ ვინ არის ქართველი ხალხი რასაც ვეტყვი იმას გააკეთებს ასეთი მიდგომები მენტალობაში რო აქვს, ღირებული ღირსებები არ გააჩნია თავად პოლიტიკურ ლიდერს, ბუნებრივია ის ამკვიდრებს იმას, როგორც ხედავს, როგორც წამს, როგორი
ტრატორა მოდის მომავალი თაობა, რომელიც ამას უყურებს და ეს არის მათი ნორმა.
დრო ჭირდება, ეს სტანდარტი საქართველოში არ შეიქმნება, პირველი პირის სტანდარტი ღირებულებით არ იქმნება. პირველი პირის სტანდარტი რატომღაც ფულზეა დამოკიდებული, ძალაზეა დამოკიდებული, თოფსა და იარაღზეა დამოკიდებული. ნუ გავიხსენოთ ამას. რომელი ეტაპი იყო ამ ქვეყანაში, რა? ჯევარნაძე ავტორიტეტი სოფლიო მასშტაბის ამბავი ამაზე იყო და არა იმაზე, რომ გააჩნდა თუ არა ჯევარნაძის ღირებულებები, რომ სტანდარტი გამხდარიყო პირველი პირი სამართლიანობისა. Ну, აღარყვები დანარჩენებს, ხო, მე მაგალითი ვთქვი ამის. მე მგონი ამაშია პრობლემა.
ბატონ ვალერი, არ შემიძლია რომ არ გითხოთ როგორც ექსპერტს პროკურატურის დღევანდელი მუშაობის შესახებ. კადრები არ იცვლებიან მე მგონი პროკურატურის ძირითადი ბირთვი და თქვენ წარმოიდგინეთ გუშინდელ გადაცემებს უყურებდით აქ შოუებს, სადაც თვითონ ოცნების ყოფილი დეოლოგები ამბობდნენ, რომ შიგნით უნდა მიხედოს ოცნებამ საქმე, შიგნით უნდა ნახოს პროკურორები. ეს პროკურორებიც მე ესე წარმომიდგენია, როგორც მოსამართლეები, ასევე შეუძლიათ ნებისმიერ ბანაკში გადახტომა და გადმოხტომა უღირსო ადამიანს, რომელიც თანამდებობის შენარჩუნებას
უპრომეტი. უპრომეტი ხდება, იცი რა, ეს ძველი პროკურორი თავი რო დაუმტკიცოს ახალს ერთგულებაში, იმენ საშინელებებს ჩადის.
განსაკუთრებული სასტიკით აკეთებს
ამას. რომ ნუ მოკლედ ესე იგი პროკურორი ხდება უკვე დამნაშავე და არა დამნაშავე და მე მიწევს რა თქმა უნდა ჩემი პროფესიის გამო სასამართლოში სიარულეს, სადაც ასეთი სურათიც მინახავს, რომ გამოვლენილა სიყალბეები, გამოვლენილა დანაშაულებრივი ფაქტები, ასე ვთქვათ, პროკურორის მხრიდან და მე მითქოს მოსამართლესთვის, რომ ახლა მოდი გაცვალონ ამათ ადგილი, ეგა ჯობია, იმიტომ რომ მაგრამ სამცხარო ეს კი არ არის. სამცხარო თავს სასამართლოს დამოკიდებული არ რეაგირებს. პროკურორის არც ერთ დარღვევაზე არ რეაგირებს.
ანუ ეს მოსამართლეები მიუხედავად ამ ხელისუფლების ცვლილებისა, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ განუმტკიცეს, რომ არ ჩავერებით თქვენ საქმეში ასაროზამთ, ისაროზამთ, მაინც არიან პროკურორების ზედამხედველობის ქვეშ მოსამართლეები და ყოველ მათ ბრძანებებზე
ყველა მოსამართლე რაც კი მინდა, 1-2 გამონაკლისის გარდა გვარებს არ დავასახელებს შეგნებულად, თბილისის სასამართლოში არის რამდენიმე მოსამართლე, რომელიც არ არის გავლენის ქვეშ, თამამად შეიძლება თქვათ, რომ ესენი არიან დამოუკიდებელი მოსამართლე. ისინი დღევანდელი გმირები არიან. მაგრამ ამ გმირების მიმართ არის სერიოზული აგრესია პროკურატურიდან და თვითონ სასამართლო სისტემიდან. გაუძლებენ თუ არა ამდენ შეტევეს ისინი, მე არ ვიცი, მაგრამ მე მგონია ხალხმა უნდა ავიმაღლოთ ხო თქვა, ვინ არის ღირსეული მოსამართლე, რომ იცოდეს სამყარომ ვინ არის ღირსეული მოსამართლე.
ბატონ ვალერ, ეხლა ეს თქვენ ფრაგმენტებია ეს.
აი ეს ყველაფერი ფრაგმენტებია.
ჩვენ გვინდა სისტემური რეფორმები და სისტემური ცვლილება.
რა სიტუაცია გვაქვს საკადრო ვითარე აი პროკურატურის საკადრო
სამზარეულოში. კი ბატონ.
მე მივხვდით იმისა, რომ ამ დაწესებულებას ძალიან დიდ პატივს ჩემი ესე იგი პროფესიული კარიერა აქედან დაიწყო ამ ორგანოდან. ეხან დღეს ველაპარაკებოდი ერთ ძველ პროკურატურის მუშაკს, რომელიც ახლაც პროკურატურაშია. ჩვენთან ჩვენ რო დავიწყეთ ახალგაზრდებმა, ისეთი მოთხოვნის სტანდარტი იყო კვალიფიკაციის და პროფესიონალიზმზე.
პირველ საფეხურიდან იწყებდეს.
ანუ აი ბეწვ სამოგიღებდნენ თვალიდან თუ შეგეშლებოდა რამე. თან გასწავლიდნენ, ხოვდნენ, მაგრამ თან კონტროლის დიდი მაღალი იყო. ამიტომ ჩვენი თაობების საკადრო ზრდაში
ხარვეზე არ ყოფილა.
არ ყოფილა, აი შეიძლება ითქვას, რომ უნაკლო არაფერი არ არის, მაგრამ შედარებითია ყველაფერი, მაგრამ იყო პროფესიონალური კორპუსები, როგორც საგამოძიებო, ასევე საპროკურორო, ასევე სასამართლო და მე მინახავს ძალიან ბევრი სასამართლო
ისე გაწბილებული პროკურორები უკან საკუდამოძიებობები
არ ცოდნე პროკურორი ძნელი ასატანია, მე ამის თქმა მინდა, მართლა გეუნებით არ გაიცინოთ, ცოდნე პროკურორი ზემდგომ პროკურორს გეკამათე.
ზემდგომი და რაღაც ცუდ დისკომფორტში გწდავს
და დისკომფორტში გწდავს თავს, ეს არავის არ უყვარს ცოდნე პროკურორი, ცოდნე მოსამართლე.
ან წივერმიტია.
ყველას უნდა მოიყვანოს ახალი, რომელიც აფერი არ იცის, მაგრამ კარგად უსრულებს დავალებებს.
ამეცად იმის კარგი.
ხო და ახლა რომელი ჯობია ამ ქვეყნისთვის, რომ პროკურორი რომელიც აფერი არ იცის და ნუ წარმოიდგინე ესე დოკუმენტს დაწერს, რომ თმები ხალხზე დაგიდგება.
კი ბატონო.
ხო, მაგრამ სამაგერ კარგად ასრულებს უპროცეს დავალებას. ეს საწყობს სახელმწიფოს და ხალხს თუ პროფესიონალ პროკურორს სიტყვა ეთქმის თავის უფროსთანაც და უმცროსთანაც. ამიტომ ცოდნა წონადობას უმატებს სიმძიმეს, ხო? და წინააღმდეგობის ხარეს ზრდის უსამართლობასთან მიმართებაში. ამიტომ არავის არ უნდა ცოდნა, იმიტომ რომ სავსეა საქართველოს პენსიაში რომ დააფერთხეს ხალხი 35 წლასაკიდან. პროფესიონალებით არის გატენილი, შეიხედეთ ადვოკატთა კორპუსია ყველა თავმოყრილი დღეს. თუ გინდა შენ ნება თუ გაკ პატრიციონო ხელისუფალო. მოიყვანე ეს ხალხი. დაასაქმე თავის პროფესიული მიმართულება.
თუ წამოვიდნენ ბატონო.
არ გექნება ხარვეზე. წამოვლენ. სახელმწიფოს თუ ჭირდება ყველა წამო. მაგრამ მოგყავს სპეციალურად უცოდინარი ადამიანები, რომლის ოპერატიულ გამოცდილებაც არ აქვს მიღებული.
მაგრამ ბუმერანგივით რო გიბრუნდება ეს ჩვენ როგორც სახელმწიფოს და სახელს გიტეხს როგორც ხელისუფალს.
მე მგონია რომ ხელისუფალს ასე გონია, რომ მას ადამიანები როგორც აი მორჩილებიან, პრობლემა არ აქვს რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება, მაგრამ მე ვერ ვნახე ვერც ერთი ძალაუფლება, რომელმაც ამ გზით შეინარჩუნა ხელისუფლება. ვერავინ ვერ მიხვდა იმას, რომ იმარო წააგო შენ წინ ვინც იყო, შენც წააგებ. ბატონო, ყველას გონია რომ მე არ წავაგე, მე იმაზე მაგარი ვარ.
ბატონო ვალერი, მაგრამ ვერ გეტყვით ახლა რომ სადმე რკინის ხელი იგრძნობოდეს და სადმე ერთი მიმართულებით რაღაცა ესეთი სისტემა იყოს და ამ სისტემაზე მორჩილებოდეს თქვა.
არა, არა, მე შორსა ვარ მაგაზრიდან, თავშივე გითხარით მაგე. მე არანაირ
შედარებას. აი, კარგია თუ ცუდი
ხარ, ხან იმასთან შედარებით არის, როგორ გითხრა, 3-4 რაც იყო იმასთან შედარებით. მაგრამ
საქმე კეთება ნაკლებია.
არა, ჩვენ ვართ ადამიანები, მოიცავ. თუ თავისუფლად შენი საჩუქარი ჩემზე არისო, მე ვიბრძოლე და მოიპოვე, ხო?
დიახ.
დღეს ოცნება თulis რომ მან მაჩუქა თავისუფლო. მე თulis რომ მე ვიბრძოლე ამ თავისუფლებას.
საჩვენო ყუთა დასაბურავად.
ანუ ნუ მომადლებს ამას. თუ თავისუფლება მოიპოვე, ჩემი ბრძოლი. ნუ მომადლე, პირიქით, ახლა ამ თავისუფლებას დემოკრატია დაამატეს ამოდან, მე. იმიტომ რომ ამისთვის მოხვედი, ამისთვის ვიბრძოლე ჩვენ. შენ არ გააკეთებს, სხვა გააკეთებს, მაგრამ უშენოდ გააკეთებს. ამიტომ ასეთი დაყვედრება რომ მე შენ გაჩუქე თავისუფლება და მეტი რა გინდა? ნუ რას უკაცრავად? მე ადამიანი ვარ და შენ თუ გინდა, მეც მინდა, მეც მაგის მოთხოვნა რა შენ გაქვს, მაგრამ შენ შენთვის გინდა.
კი ბატონო.
ო, ამიტომ ხო ზოგიერთებისთვის აღო ოცნება კარიერის ოცნების შესრულება იყო და ზოგიერთებისთვის იყო პირიქით. ღირებულებების საკითხი ხო, ახლა ვინც კარიერის ოცნებობს და ის ბიუროკრატია და ის შენარჩუნება შეეცდება ბუნებრივია თავის თანამდებობებზე. აბა კითხე ღირსეულ ქართველებს თუ ასეა. ღირსეულ ქართველები გთხოვენ რომ სამართლიანობა იყოს დაცული, თავისუფლებას ხელი არ ახლონ არასოდეს და დემოკრატია იყოს ქვეყანაში, რომ თუ მოვინდოდე შენი შეცვლა, თოფზე არ გამაგზანო დღეში რა. მოვიდე და ამის ბიულეტენი შეცვალო.
ბატონო ვალერი, კვლავ მოდის არჩევნები, ძალიან ახლოს არის. რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ დანაპირების ნაწილი მაინც შეასრულოს სამართლებრივ სფეროში და ასე თუ ისე მომავალ ხელისუფლებას თუ ისინი დარჩებიან ისო ხელისუფლებაში, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, რაღაცნაირად მოწესრიგებული სამართლებრივი სისტემა დაუტოვოს.
Ну, ეხლა მაგალითად ჩვენ დავთვალეთ დაახლოებით 120 კანონამდე ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. სანამ ეს კანონები
ეს რომელ სფეროში ბატონო?
ყველა სფეროში.
ნაკრებია.
ეს ეს არის მინიმუმ, ეხლა 2000-მდე კანონია თუ მეტი საქართველოს.
და ვინც იღებდა ეს კანონდებელი არისო?
და არაერთხელ თქვენი ამაზე გამოსვლების გადაცემებში მონაწილეობა მიგვიღია, რომ დაახლოებით 120 კანონი, ძირითადი კანონი, რომელიც კონსტიტუციურ დებულებებს ეწინააღმდეგება. არის გაკეთებული ხელისუფლების მიშას ხელისუფლების და სააკაშვილის დროს და ამ ხელისუფლების ცნობილია და არასწორეს და არ მოყავს შესაბამისობაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის რეჟიმში ჩანაცვლება მოხდა.
აწყობთ თუ გაეპარათ?
არა, რა გაეპარათ, აწყობთ. მოეწონათ ეს.
კომფორტი.
ეს მოეწონათ, ხო? და რატო შევცვალოთ, აჰა, რატო გავიუარესოთ მდგომარეობა, ხო? რატო დავიმძიმოთ პასუხისგებლობა? ამიტომ აქაც ცნობიერი მომენტი თამაშობს გადამწყვეტ როლს. შენ თუ იმას არ აცნობიერებ, იმიტომ მოხვედი, რომ შენ თავზე კი არ მოირგო, ხალხს მოარგო. სიკეთე. მაშინ შენც ის ბედი გელოდება, რაც წინას გქონდა, ხო? ამიტომ ეს მოთხოვნადი უნდა გახდეს, როგორ გითხრათ, შენ მზად უნდა იყო, რომ შეუდეკი თანამდებობას. მზად უნდა იყო ამისათვის, რომ ხალხს მისცე ის, რაც ვიღაცამ წაართო. და თუ შენარჩუნებაზე წახვალ, მაშინ შენც მოგიწევს იგივე ბედი, რაც შენ წინამორბედსა, რა. რატომღა ეს ფაქტორები იმ მაშინ არაში, აი, როგორი არის, ურემი რო გადაბრუნდება მერე და ხო, როდის უცავთ ახლა ამ ურმით გადაბრუნებას?
ჯობე არ დაველოდეთ ბატონო ვალერი. ჩვენი გადაცემა დღეს ძალიან ფილოსოფიური გამოვიდა და არა საკონსულტაციო, თუმცა ამ თემას გვერდს ვერ აულიდით, მე მგონი რომ აი კონკრეტიკას რომ თავი დაგონებებინა და მართლაც ავერიდეთ ამ კონკრეტიკას. ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, იმიტომ რომ სფეროები შევაფასეთ უბრალოდ და მომავალი რისკები ხელისუფლებაში დარჩენილ ადამიანებს არავის მოულენ და ამ პრობლემების წინაშე უეჭველი დადგებიან. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, მადლობა სტუმარს ბატონ ვალერი გელბახიანს, რომელიც არის სამართლის ექსპერტი და ასეთ კვალიფიციური საუბარი გამოგვივიდა დღეს თქვენთან ერთად. მადლობთ, კარგად ჩანდებოდეთ, მე სამშაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად ჩანდებოდეთ.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.